Café 19, unha cita coa literatura que se afasta da actualidade, que se afasta das novidades principalmente e que nos achega a estes micrófonos dende o Servizo de Normalización Lingüística Xurxo Martínez. Bos días.
Hola, bos días.
Pois unha semana máis. Falamos de literatura, neste caso, dicía eu, afastados da actualidade ou non tanto, porque o tema que vas tratar está da actualidade ano tras ano, non?
Sí, esta vez imos falar sobre o Banquete de Conso, do cal hai esta fin de semana pasada, o 19 e o 20, celebrouse unha especie de primeira romería en Santiago de Compostela, aproveitando que se recuperou un espacio verde o carón do río Sar na propia Carballeira onde se celebrou o banquete. Entón, é un bon motivo para lembrarlo.
De feito, a última vez que pasaches polos nosos micrófonos, falabas un pouco, xa adiantabas algúns datos en torno a ese banquete do Conxo a raíz da túa reflexión sobre Eduardo Pondal, non?
É que Eduardo Pondal foi un dos que participa nos brindes literarios cando a outras dúas persoas. Unha delas era Aurelio Aguirre, que era o máis famoso dos poetas naquel momento, e o terceiro era Luis Rodríguez Seoane, que chegou a reitor da Universidade de Santiago de Compostela. Os tres, digamos, militantes das ideas progresistas, republicanos, que pasaron a historia por este brinde literario fundamentalmente polo seu contido e polas consecuencias daquelas palabras.
Falemos do ano no que estamos a situarnos. Contanos toda esa historia.
Estamos situados un 2 de marzo de 1856, ás 12 do mediodía, na Carballeira de Conso, xusto debaixo onde está o psiquiátrico, a beira do río Sar. Reuníronse ali un grupo de estudantes que vestiron de frac, de levita, con chistera, con da maneira máis elegante como eles podían ir a un teatro ou a un liceo, para recibir así os artesáns de Compostela. Servíronos, eles colleron os pratos, colleron a comida, e intercaláronse entre un artesán, un estudante. Na mesa había un lema que decía orde e fraternidade, e estaba acompañado de ponlas de loureiro, como símbolo de palmas, como símbolo do martirio, e as ponlas do loureiro como símbolo da victoria, no? do triunfo. É un acto que ten unha gran forza visual, no? como metáfora, que é a unidade entre os artesáns, entre as clases sociais máis humildes e traballadoras de Compostela cos estudantes, que a súa vez o que pretendía era unha reclamación de carácter político, aínda que o Banquete de Conso pasou a nosa historia máis como un acto de carácter literario.
Pois como dís, un acto literario, pero tamén moi reivindicativo no ámbito político, que tivo as súas consecuencias en varios ámbitos tamén.
Sí, realmente eles, a convocatoria do acto fai no Partido Demócrata, que daquela época era, como se chamaban, os republicanos, a primeira organización republicana. Eles o que pedían era que naquel momento existía un goberno no Estado, que era unha especie de gran coalición, como as que se falan nos nosos días. Era o Partido Moderado, que eran os conservadores, e o Partido Progresista. E os republicanos o que lle pedían aos progresistas era que rompesen o pacto para que pactasen cos republicanos e así ter un único goberno puramente progresista. Este é o motivo da convocatoria do acto. Xusto a máis nunha época, marzo do 56, en que a propia relación do goberno estaba moi deteriorada, de tal maneira que no verán dese mesmo ano rompe o goberno e se produce a contrarrevolución, levando o poder os conservadores. Por lo tanto, este é o motivo que xunta a artesáns e a estudantes movidos polos demócratas, non? Polos republicanos daquela altura. Sin embargo, o que queda na historia foron os tres brindes, fundamentalmente Aurelio Aguirre e Eduardo Pondal, polas acusacións de carácter contra o dogma católico, cuestións teolóxicas. Fundamentalmente Aguirre foi o que máis repercusión tivo por afirmar que Cristo era fillo dun honrado carpinteiro, polo tanto non era fillo directamente de Deus. Abriuse unha denuncia fundamentalmente dos poderes conservadores de Santiago, daquela Conso era concello independente de Santiago, pero está xusto ahora en unha parroquia de Santiago. Entón os poderes eclesiásticos promoveron a denuncia, interveu a Fiscalía da Coruña, pero curiosamente o fiscal de Santiago non quiso levar adiante o caso. tanto Eduardo Pondal como Ariel Aguirre publicarían sendas cada en súa retractáronse, rectificacións. Pondal, moito máis evidente, impulsado polo crego de Ponteceso, de onde era el natural, e Aguirre non se retracta tanto, digamos que matiza determinadas cuestións.
E iso vai ter consecuencias incluso penais para eles?
Claro, eles estuveron durante o tempo que estuvo aberto o proceso ameazados como pena de deportación ás Illas Marianas, é dicir, alá polas Filipinas. Pero, como digo, o fiscal de Compostela finalmente non leva adiante o caso, o propio arcebispo de Santiago, polo que nos conta Murguía, tampouco presenciou que aquilo fose tan exageradamente grave, e digamos que se contentou se eles publicaban unha rectificación pública, que foi o que pasou. Como digo, Pondal de maneira máis notoria, máis clara, Aguirre o que falle matizar coas ideas do neocatolicismo daquela época, bueno, cuestións teolóxicas, pero digamos que Aguirre non aínda mantivo un grau de rebeldía.
A día de hoxe, ao vez de comentar, aínda se celebra, aínda se repite ese banquete de Conxo, pero tivo repercusión no ámbito inmediato, é dicir, nos anos posteriores volveu a celebrarse, tivo importancia.
Os banquetes naquela época eran unha forma que utilizaban como excusa para facer mítins políticos. Naquela altura os partidos políticos non existían, non había lei de asociación política. Entón, se non existe o partido político, tampouco hai un mítin político. Uh-huh. Entón, o que facían era buscar motivos que xuntasen a moita xente. Un eran os funerais, pero para un funeral hai que esperar a que alguén morra, ou en todo caso adiantarlle a morte, e para outro caso temos os banquetes. O banquete que permitía xuntar a moitísima xente, e como todos os banquetes e festas, pois cántase, recitan sus poemas, pero tamén os oradores políticos lanzan os seus discursos. O de Conxo tivo unha trascendencia especial polo que significou tanto as figuras como Pondal, no? O Aguirre, e pola trascendencia que tivo a represión, no, bueno, ese intento de represión que, bueno, intento non, houve represión, pero que non foi, non frutificou, pero os banquetes eran actos que se celebraban relativamente con frecuencia, porque era a forma que tiñan de xuntar xente e discutir. Ten moito que ver coa revolución de 1848 en París, que é a primeira gran revolución social, porque o que provoca a revolución do 48 é precisamente a prohibición do banquete que se iba a celebrar na capital francesa. Foi en febreiro do 48 e fálase de que é a gran revolución social, porque nese momento cando as clases traballadoras collen máis protagonismo. E xusto coincide, non de maneira anecdótica, que nas mesmas datas publica o Manifesto Comunista de Marx e Engels. Este era, digamos, o antecedente, e despois os partidos republicanos, os demócratas, os máis adeptos ás teorías dunha especie de socialismo emerxente, uníanse. Hubo moitos máis, pero o que máis quedou na nosa historia foi o de Conxo.
E a partir dai, vista a repercusión que tivo ese primeiro banquete de Conxo, a partir dai todos tiveron xa unha certa repercusión, estaban máis medidos os oradores visto que podía acontecer?
Non tanto. Os banquetes dependía moito de que foi o que, de que se dicía ali, e sobre todo dependía moito de quen gobernaba. Na época en que gobernan os moderados, aínda que fose banquetes, tamén se prohibía. Bueno, as leis facíanas e desfacíanas como lles parecían a quen gobernaba. Entón, claro, o banquete de Conxo é un acto que se celebra baixo un goberno progresista. Posteriormente, sábese que hai algúns banquetes que se celebran, que non hai ningún problema, pero que hai outros que se impiden. Hai un moi famoso, xa en Madrid, en 1864, que é cando o general Prim anuncia que se a raíña Isabel II non permite o acceso ao poder dos progresistas, entón habrá que derribar todos os obstáculos que impiden a liberdade, que é, digamos, unha especie de ameaza do que despois pasou en 1868, cando triunfa a Revolución e botan fora a Isabel II.
E a día de hoxe, falabas no inicio, esta fin de semana retomouse, fíxose pois un evento especial en torno a esa data, ese banquete de Conxo, tamén carácter reivindicativo.
Sí, o banquete de Conxo tamén perdurou na memoria. O cumpriso centenario en 1956 celebrouse o chamado Congreso de Emigración en Buenos Aires. E no título puña Congreso de Emigración e debaixo, o que sería o subtítulo, puña no centenario do banquete pola liberdade, etc. Este era foi o gran congreso que Castelao quiso facer antes de morrer, pero que non puido ver. Era Castelao, dende que chegou ao exilio a Buenos Aires, no 40, sempre estivo cunha idea que era xuntar a todos os exiliados e emigrados, non? Nunha especie de gran congreso mundial da emigración e do exilio. El non o pudo ver en vida, pero celebrouse no 56 e coincide co centenario. É dicir, que era algo moi vivo na memoria da tradición democrática de Galicia, non? A reivindicación dos valores da fraternidade, da igualdade e da liberdade. Eso chegou ata outras asociacións, veciñais, políticas, sindicais, de cando en cando reivindicaban ou facían un acto en Conso. O que pasou este fin de semana ten maior trascendencia, porque creo que asenta este tipo de celebración, porque ten moito impulso veciñal, como decía antes, Conso foi concello aparte, entón aínda queda bastante de identidade propia dos de Conso fronte aos de Compostela. Entón houve moito, digamos, exaltación local. Participan de maneira moi activa, vestíronse de época, algúns con traxes do que era a burguesía, a estética burguesa, outros co traxe nacional galego. Despois houve, claro, a reivindicación do que fundamentalmente do que é máis propio do barrio, dos problemas do barrio, da atención ao barrio, etc. Non quita isto, que por suposto que o que gobernou todos os actos, tanto o sábado co domingo, era o mesmo dos lemas e a mesma idea que en 1856, ao final, a fraternidade como principio.
É que visto como están a poñerse as cousas nalgúns casos en canto a liberdade de expresión, preguntaba eu se foi un pouco por aí ou non.
Si, no fundamental foi en estas ideas, digamos, a potenciar o tema local, a identidade local, moi ligada aos valores que gobernaron 1856, os valores, digamos, da tríade revolucionaria, a liberdade, a igualdade e a fraternidade. E despois, a idea fundamentalmente da fraternidade. Eso foi o que ali se xuntou. De feito, foi unha festa máis de 3.000 persoas. Antes tamén comentaba, o que se fixo foi recuperar o espazo da antiga carballeira, porque os carballos que resistiron, é dicir, son carballos que testemunharon o acto de 1856, ata aí nada formaban parte do xardín privado do psiquiátrico. Porén, os carballos que estaban máis pegados á beira do río taláranse. Xa na época, Rosalía de Castro, que Rosalía denunciou esa tala. Querese dicir que agora, ao ceder esa parte do terreo, temos os carballos que presenciaron aquel acto. Entón fixeron unha recuperación do camiño, xusto pola beira, recuperaron tamén unha fonte que estaba perdida e que tiña a súa importancia na cuestión da peregrinaxe. Entón, bueno, creouse un espacio verde que está, digamos, ateigado polos valores do banquete de Conso de 1856 e que, de alguma maneira, axuda a que teñamos conciencia de que todos os dereitos que temos, se non se exercen, pérdense. Entón, eu creo que isto tamén foi unha das ideas que ali.
He visto éxito. De seguro que se repetirá, non? De cara a vindeiros anos.
Eu penso que sí, que foi... Fundamentalmente, foi grazas á participación da veciñanza. Un número moi alto. Como, insisto, teñen... Observábase que tiñan como moita necesidade de reivindicar a súa identidade como antigo concello, coa súa historia. Hai que pensar que, por exemplo, Rosalía de Castro naceu en Conso. Non naceu exactamente en Santiago, ou que o primeiro tren non saiu de Santiago, tamén saiu de Conso. Entón, digamos que estes son como motivos de honra para eles que se necesitaban ter un certo escenario para reivindicálo. Eu creo que, visto o éxito que tivo este ano, non teño dúbida que para o ano que ven tamén continuará.
Pois hoxe, neste espazo, neste Café da Zanove, lembramos ese banquete de Conso do século, precisamente da Zanove, pero tamén este banquete de Conso que se repetía esta fin de semana. Xurxo, moitísimas grazas.
A vos.
Un saúdo.
Outro.